sa kainbahas sa mga nagsabi na by ganito kong age, dapat meron na akong bahay, or by ganitong age, dapat meron na akong kotse. Well, hindi na ako magtatanong if yes, dahil sigurado naman, or siguro naman, lahat tayo dumaan na sa age kung saan inisip na din natin ang mga future natin, kahit hindi pa tayo sigurado kung anong magaganap. Ayan, nagbabalik na naman tayo, mga kadidi! Hello, hello, hello world! Hello, universe! This is Fritz Alvi, ang inyong ilusyonadang Becky of Dream Diary. Yes, that's it! Tigil muna tayo sa mga kwentong karotan ko. And this time naman, let's try something new! Let's try something na hindi pa natin natatry na pagkwentohan. Yes, kaya nga ganun ang pa-question of the day natin, di ba? Ibang-iba, walang bahid ng harot. Akala mo sobrang inosente. So, ayun na nga. And this is for page 4 of our dream diary. So, sisimulan ko na ba ang pagbabasa ng page 4 ng ating dream diary? Well, wala kayong choice dahil sisimulan ko na siya ngayon. So, eto na nga. Dear Didi, sabi ko dati sa sarili ko, by age 27, gusto ko may sarili na akong bahay. And by age 30 naman, sabi ko, gusto ko na magkaroon ng sarili kong car. Oh, diba? Bata pa lang ako, masyado na akong pilingera. 27, may bahay. And 30, may car. Alam mo, yaman ang yaman ni Bacala, diba? So, eto na, itutuloy ko na. Eto yung susunod na part. Tapos, Didi, gusto ko by age 35, mapagawan ko na ng sariling bahay ang mami ko. And yung bahay niya, gusto ko yung maganda, malaki, and yun talagang gugustuhin niya. Yung mga dream house niya, ganun. Kaso, Didi, isa pang gusto ni mami is apartments, ganun. O kaya yung mga bibili ako ng house, din paparentahan, ganun yung mga gusto niya dati pa. So sabi ko, bago ko mag 37, ibibigay ko yung lahat kay mami. O diba, bakala, akala mo napakayaman. Tapos akala mo sobrang bait na anak, So ano kaya nangyari sa akin? Kailan ko ba ito sinulat? Bakit parang sobrang bait ko pa dito? So eto na, be, eto yung nakakatuwa. Yung susunod na part natin. Didi, alam mo ba? Sa buong pagpaplano ko, parang hindi ko malang pinlano na magkaroon ng sarili kong family. Siguro nga kasi iniisip ko, dahil Becky ako, ganon. Or dahil wala pa akong bet, wala pa ulit. Okay, gawin nating wala pa ulit. So, Didi, pero gusto ko din naman na magkaroon ng family. Pero kung wala talaga, okay lang din naman. Tatanggapin ko naman. Pero Didi, gusto ko talaga. Makabe. So, eto pa, Didi. Eto yung gustong-gusto ko talaga. Na sana, habang nagsasucceed ako, nandiyan yung family ko to support me, diba? Ayoko naman na nagsasucceed ako, na walang sumusupport sa akin. So, para saan pa yung mga makukuha ko sa life if wala namang nagsusupport? O, diba? Akala mo masyado emotional si Bacala. Hay, sana ganito din ako ngayon. Sana ngayon iniisip ko pa din na by 27 magkakaroon ako ng house and by 30 magkakaroon ako ng car. Mga sis, magte-20 na ako and I'm here studying pa rin, diba? So, paano ko magkakaroon ng house by 27? And paano ko magkakaroon ng car ko ng 30 na ako? Eh, hanggang ngayon nga, wala pa akong lisensya. Kasi naman, ang mahal-mahal lang kuha ng lisensya, diba? So, eto na, itutuloy ko na ulit. Hi, Didi. Sana, sa susunod, pag binasa ko to by age 27 ako, meron akong house. O kaya naman, kung hindi pa house, meron akong naabot sa buhay ko sa isa sa mga pangarap ko, either yung house o kaya naman yung bahay. Pero Didi, okay lang din naman sa akin kung pag binasa ko ulit to, is wala pa yung mga pangarap ko sa buhay. Kasi sabi nga nila, diba, good things takes time. Uy, good things takes time daw.
Akala mo naman talaga masyadong mapaghintay si Bacala. Eh kapag ka nga yung mga parcel mo sa Shopee or sa Lazada na hindi pa nadating, atat na atat ka, di ba? Yung feeling na parang kaka-check out mo lang, tapos titingin ka na agad kung approve na ba yung COD mo, kung ipapaship na ba siya, o kaya kung nasaan na siya. Alam mo yung feeling na everyday tinitingnan mo kung nasaan, tapos sabihin mo ngayon, okay lang, kahit hindi mo pa makakuha yung mga pinapangarap mo. Ay, Diyos ko, Bacala, anong nangyari sa'yo? Tumanda ka lang, nag-iba ka na. So, eto na. Eto na yung susunod na paragraph na sinulat ni Bacala. O, di ba, kala mo, sobrang galing magsulat ni Bacala. So, eto na nga siya. Didi, alam mo ba, feeling ko hindi ko ma-achieve lahat yung mga gusto ko sa life. Or feeling ko masyadong mataas yung pangarap ko. Or masyado lang ako assuming. Pero kahit anong mangyari, gusto ko pa rin siyang ma-achieve kahit isa or dalawa man lang dyan. Para naman masabi ko dun sa mga kumukontra sa akin dati na, o ano, nasaan ka ngayon? O kaya yung, di ba, ikaw yung nagsasabi sa akin dati na masyado akong mataas mangarap, hindi ko naman kayang abutin. Didi, actually, medyo bad siya, pero I want to feel that. Ay, di ba si Bacala? Bata pa lang, masyado ng palaban. Talagang gustong-gustong sabihin na, o ano, nasaan ka? Di ba ikaw yung nagsasabi sa akin na masyado akong mataas mangarap, hindi mo naman kayang abutin yan. Alam mo yung piling na gustong-gusto mo sampalin yung kinaiinisan mo? Parang ganun yung mga attitude ko, bata pa lang ako. Sis, alam ko na kung bakit ganito ako ngayon. Kasi talagang bata pa lang pala. Ganun na ako. So eto na, itutuloy ko na. Pero Didi, alam mo, kahit ganun pa yung mga sabihin sa akin, I will never stop. Kasi gusto ko silang ma-achieve. And hindi ko lang naman sila gusto ma-achieve para sa akin. Gusto ko silang ma-achieve para din sa family ko. And also for my mom. Para naman minsan, sabihin niya na, I'm proud of you, anak. Becky, kabog, gusto mo yon? I'm proud of you, anak daw. Sorry. So, eto na nga. Nandun na tayo sa parting letters natin with Didi. So, eto, babasahin ko na. Didi, ikaw din ba iniisip mo na masyadong mataas ang mga pangarap ko sa life? Kasi kung iniisip mo yun, sasabihan din kita na, o ano, nasaan ka? Di ba ikaw yung nagsabi sa akin na masyado kong mataas mangarap, hindi ko naman kayang abutin. Didi, sige, subukan mo, sasabihan din kita ng ganon. Pero okay lang naman. Kasi alam ko naman lagi mo akong ginajudge every time na magsusulat ako sa'yo. So ayun na nga, Didi. Good night, Didi. At sana parehas tayong mataas mangarap sa life. Kasi hindi pwedeng ako lang. Dapat laging tayong dalawa. And yes, that's it for page 4 for Dream Diary. Sana na-enjoy nyo at sana samahan nyo mangarap ng mataas na mataas si Becky. Always remember, magbubuklat lagi tayo ng bagong page sa ating Dear Diary every Tuesdays and Thursdays. Kaya mga kadidi, stay tuned! Abang-abang na lang tayo! And once again, this is Fritz Alvi, ang inyong ilusyonadang Becky of Dream Diary, fueling your imagination.